Ja, impi yakhona ikhanya ibuhlungu sibili. Ibuhlungu. Khona kukhanya ngathi bekungathi kakukhangelelwanga ukuthi kungaba khona okungavuthi inkinga ngangale ndlela, ikakhulu nqabe laba abahlaziyayo bekhangela nalaba beHamas abalwa bengaseGaza bebengaboni laba be-Israyeli ukuthi kungaba khona okungenzakala okungaba kukhulu kangaka. Kutho ukuthi nxa isiqhamukile yinje, hayi bokanti sesebuhlungu sizili kakhulu izihlangothi zombili.
Siyabona lapho ukuthi iHamas eyiyo ehlaselileyo ingani yona kuhle kuhle ayisisisani lohulumende wePalestine, njengoba ukuhlasela kwe-Israyeli lokhu sekuphazamisa iPalestine, ubona ngani kuza kwenza njani kubudlelwano bePalestine le-Israyeli obuvele nje bungani bebunyikinyeka?
Ye, ukungezwani kweHamas bePalestine mina mbona ngathi kwenziwa yibo bona ma-Israyeli, ngoba yibo abehlukanisayo bafaka abanye kancane abanye kancane. Asithi thina nxa sisezimbabwe laphana kuthi wena abemathebeleleni North babodwa, abemathebeleleni South babodwa, kodwa ke wena unguwe obagcinileyo, onguwe onguhulumende wabo. Yikho lapho kulohlupho khona khonapho. Yikho ke nxa sekuza sekuze kwekutho ukuthi ikuza kudinge kuphose kufanane, ngoba laba basePalestina yabo bezibuhlungu khathesi nxa laba beGaza ngale bedilizelwa imizi yabo ngendlela enjalo.
Libona ngani kungaba lokukhumisana umlotha okungaqedala impi kusikhatshana esiseduze na?
Ngingazi kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhathi sana, ngoba nxa bona bengakasibeki bonaba abe-Israyeli ukuthi liza lokuchaya laba abe-Hamas, angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okungenzakala eduzane. Kuzamele ukuthi bona babe yibo abazakuthi hawu khathesi sesidilizile, sesibachayile, sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo.
Lokhu kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili?
Khona nje kusesigabeni esibi kakhulu ukuthi ngoba lapha yizizwe ezimbili ezilwayo, ama-Israyeli nama-Arab. Kusesigabeni esibi esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke, ngoba nxa ukhangela indlela i-Israyeli echaya ngayo lapha, akulunga, akusikho ukuthi kuhle kulabo abakhatshana abangaboni. Atiwo maPalestina wodwa angayenza ulutho lapha. Kungenza i-Arab world yonke ukuthi kuqalise ukulwiwa, kubese kulumatha njalo, kulumatha ilanga elikhulu elingatshisi umhlaba wonke.